Rambol.
Když člověk odejde do důchodu, tak se mu otevírá nová životní etapa. Většinou má o ní spoustu představ. Řada lidí si plánuje, na co všechno bude mít čas, když už nemusí chodit do práce. Jako každá změna v životě to však nemusí být vůbec snadné. Člověk může narazit na řadu překážek, které mu jeho plány a představy mohou komplikovat. O tom, jak to zvládnout, si tu budeme dnes povídat s mým hostem, psycholožkou doktorkou Magdalenou Dostálovou. A o tom, jak být aktivní v důchodovém věku, vám bude vyprávět paní Eva Houtková z Vlašimi. Zdraví vás Alima Martinová a buďte s námi.
Karambol.
Naladili jste si a posloucháte Karambol Českého rozhlasu Region. O tom, jak být aktivní v důchodu, si povídala Soňa Jindrová s Evou Houtkovou z Vlašimi.
Co všechno, paní Houtková, děláte v důchodu?
Dělám spoustu věcí, ale nedělám je samoučelně. Vždycky se snažím, aby každá ta věc měla svůj začátek i konec. Takže když jsem šla do důchodu, tak jsem věděla, že určitě budu pokračovat v práci loutkářské, protože jsem na Lidové škole umění, později Základní umělecké škole, kromě klavíru učila ještě dramatický obor loutkářství. Když jsem potom do důchodu přišla, už jsem měla takový plán, že budu dělat takzvanou stavebnici loutek, protože to byla učební pomůcka, kterou jsem vytvořila ještě v posledních 2 letech pedagogické praxe.
A v tom stále pokračujete v tom důchodu?
Pokračovala jsem až vlastně tak do roku 2005, možná ještě později. Ale teď už si dávám ta divadla trochu dál od sebe, protože léta přibývají. A nemám automobil, který by mě vozil, jezdím jenom veřejnou dopravou a máte-li v jedné tašce složený paraván a v druhé tašce tašku na kolečkách se scénou a s loutkami, je to poměrně náročné.
Kromě toho loutkaření
se mi teď otevřela velice krásná cesta, protože jsem úplně čirou náhodou v televizi zaslechla rozhovor s paní ředitelkou z nadace Charty 77, kde v kontu bariéry mohou důchodci ukázat, jakým způsobem se zapojí do práce. A tam mě nejvíce zaujal druhý život dětské knihy. Protože děti odrostou a knížka zůstane ležet, tak se tyto knížky sbírají a když jich je dostatek, tak se potom dávají dál dětem do nemocnic, do dětských domovů, do sociálně slabých rodin. Ale já jsem myslela nejenom na to sbírání, ale protože pohádky hrají, tak jsem si myslela, že bych mohla ty pohádky i vyprávět nebo číst. Jinak kromě tohodle toho jsem se skontaktovala s koordinátorkami, které soustředují ženy s ručními pracemi a pomáhají, bych řekla doslova, ošatit předčasně narozené děti v porodnicích. Když jsem před, teď už musím říkat 7 lety, přišla do klubu důchodců s nápadem, jestli by nedělali panenky pro UNICEF, protože jsem také tady s tou organizací ve spojení, tak už v současné době jedna ta moje kolegyně udělala přes 600 panenek pro UNICEF, jinak další dělají po desítkách.
A vy?
Já, abych vám řekla pravdu, panenku nedělám z jednoho prostého důvodu, že moje vlastní práce je náročná právě na tu ruční práci.
A co tady vyrábíte?
Vyrábím stavebnici loutek a smysl té stavebnice je v tom, aby si každý, kdo si myslí o sobě, ono je to vždycky jenom myšlení, lidi jsou šikovní, víte, ale když si myslí, že je nešikovný a nedoved by něco, takže si tu loutku může udělat.
Předpokládám, že loutky vám zaberou hodně času. Máte přesto ještě nějakou chvilku na nějaké jiné aktivity, třeba na koncerty, na divadla, na výstavy, na kávičku s kamarádkami?
Samozřejmě, bez toho by nebyl ani člověk úplný. S kolegyněmi se nadále samozřejmě scházím, tak si vždycky zatelefonujeme, posadíme se, popovídáme si, co je kde nového, nebo kde jsem byla, nebo nebyla. A kromě toho spolupracuji s ekocentrem.
V souhrnném výčtu, jak bychom to mohli zkompletovat, vyjmenovat, jaké všechny aktivity máte?
Tak na prvním místě jsou to zatím stále loutky. Potom je to samozřejmě práce s lidmi, kteří jsou stejně staří jako já, to znamená důchodového věku. A díky tomu, že jsem navázala kontakty s nadací Charty 77, a s kontem bariéry, tak jsem se dostala do úžasného prostředí, které se snaží a zakládá spolky takzvané senzační seniory.
Úžasné, s Evou Houtkovou z Vlašimi si povídala Soňa Jindrová a v Karambolu už vítám svého dnešního hosta, psycholožku a psychoterapeutku doktorku Magdalenu Dostálovou. Pěkný den, paní doktorko.
Dobrý den.
Co tomu říkáte?
Já jenom tiše závidím a říkám si, jak ta paní, co mluvila právě, co právě domluvila, musí mít úžasný smysl pro takový ten, jak se teď říká, time management, protože zvládnout takových aktivit, to chce opravdu jako plánování.
Ano, to tam bylo cítit, jak o tom mluvila, že všechno musí mít začátek a konec, to je velmi strukturované a pak mě tam zaujalo, to si musím zapamatovat, že si to dává dál od sebe potom, to je velmi moudré.
Dokáže si stanovit priority a bez toho to asi nemůže fungovat. Takový plný život.
Co vás zaujalo, co se týče toho, jak toho měla hodně a bylo to pestré, co říkáte té škále?
Myslím si, že se to odvíjelo od života, který vedla před vstupem do důchodu, protože měla asi relativně poměrně bohatý život a už když šla do toho důchodu, tak vlastně měla plány, co bude dělat, co třeba ještě nestihla, ráda by stihla. Takže vlastně už měla nějaký ten první krok učiněn a potom se nabalovali další a další a velice půvabně povídá a teď se přede mnou otevřely další dveře.
Znělo to velmi pozitivně, mluvila o tom, že měla plán nejdříve udělat stavebnici loutek, to se podařilo a potom se otevřely nové obzory. Budeme o tom dál mluvit, jak být aktivní v důchodu a také nás samozřejmě velmi zajímá, jak to vnímáte vy, co si o tom myslíte, jaké máte vy plány, představy, jak se vám je daří realizovat. Napište nám o tom třeba textovými zprávami, které prosím pište a posílejte ve tvaru Region Mezera a text na číslo 907 77 04. Také můžete posílat e-maily, adresa je karambol@rozhlas.cz a můžete s námi diskutovat i prostřednictvím formuláře do Karambolu, který najdete na webu www.českyrozhlasregion.cz. Naladili jste se a posloucháte Karambol Českého rozhlasu Region. Mým dnešním hostem je psycholožka a psychoterapeutka doktorka Magdalena Dostálová. Povídáme si tu o tom, jak být aktivní v důchodu a součástí toho, když člověk tedy končí svou pracovní kariéru a otevírají se mu nové obzory, tak je nějaký plán. Co si o tom plánování myslíte, jak vlastně v tom zralém věku to plánování vypadá?
Já si myslím, že je dobré mít nějaký plán a že to může působit i motivačně v momentě, když se blížím do toho věku, kdy budu odcházet do důchodu, tak já si myslím, že je to i přirozené, že člověk si říká, tohle bych chtěla stihnout, tohle jsem vlastně, na to jsem neměla čas, když jsem chodila do práce a člověk si tak rámcově rozmyslí, čemu by se rád věnoval, ta realita někdy je potom jiná, protože život třeba přináší jiné výzvy, ale plánování obecně je dobré.
To si právě říkám, jak to potom jde v tom reálném životě. Člověk si to doma sepíše, udělá si ten plán a teď žije a děje se třeba něco úplně jiného, co s tím plánem nesouvisí. Jak to dá dohromady?
Asi bychom neměli být zkostnatělí a reagovat opravdu na ty výzvy, podněty, co přináší život, ale rámcově si myslím, že je dobré mít rozmyšleno, čemu bych se ráda věnovala s tím, že si třeba nedělám ty plány na té pomyslné nejvyšší metě, ale řeknu si, tak ráda bych dosáhla nějaké nižší mety a potom, když se mi to povede, tak pokračuju dál.
To je tedy ten způsob, jak by to mělo asi být, jak to ale lidé dělají? Mají podle vašich zkušeností nějaké plány, představy nebo jak se potkáváte s klienty, co o tom říkají?
Často mají sny, co v tom důchodě budou dělat, dejme tomu, že by to mohly být plány. Docela často se v poradně setkávám s tím, že více plánů mají ženy, které jsou obecně z mého pohledu aktivnější a někdy chtějí do těch svých plánů za každou cenu zahrnout partnera, který třeba už tolik aktivní není, nebo má
a nemá třeba vůbec žádný plán, co bude
a nemá
dělat.
Třeba žádné plány, nebo ty jeho plány se trošičku liší od, od těch plánů jeho ženy a nedaří se to.
A co ti muži tedy, jak to mají vlastně, když nemají plány, jakou máte zkušenost, když tedy náhodou za vámi přijdou, jak oni to mají?
Oni muži jsou, řekla bych, více výkonoví než, než ženy a tradičně tady ta společnost byla nastavená tak, že muž byl živitel, žena byla spíš, i když měla třeba práci, tak více pečující, více se starající o domácnost, o děti. Čili řekla bych, že pro muže to může být relativně i těžší, když do toho důchodu odejde, protože už najednou nemá tu výzvu, aby ten výkon podával.
Jak je to s těmi muži, kteří se živí, bychom mohli říci hlavou, že tedy musí celý život přemýšlet, jaký pro ně je ten odchod do důchodu, na rozdíl od těch, co třeba pracují fyzicky?
Já mám pocit, že čím dál tím víc v poslední době lidé mají tendenci přesluhovat, jak se říká, natahovat si ten čas odchodu do důchodu, čili a zvlášť muži mentálně pracující, protože vlastně tady může fungovat to, že člověk zraje jako víno a ty, ten věk až zkušenosti a praxe opravdu přináší veliké zisky, které oni můžou dál předávat, i když překročí tu svou pomyslnou hranici odchodu do důchodu.
Předávání životních zkušeností, to zní velmi dobře, hezky se to poslouchá, já si představuji, jak to může být obohacující pro obě dvě strany. Jaká je ale realita podle vašich zkušeností?
Hodně záleží na tom, jak k tomu ten jedinec přistoupí. Může to být tak, že naučím mladého člověka, neskušeného nebo po škole, částečně nějakým svým dovednostem a budu to brát tak, že bude pokračovatel mého díla, bude na mě zřejmě teda v dobrém vzpomínat.
Zřejmě ano, třeba a nebo taky v duchu
ne.
I děkovat.
Dejme v té lepší variantě. A nebo to můžu brát tak, že mi ujíždí poslední vlak a je tady někdo, kdo mě bude nahrazovat a bude
kdo
mi dát
to ukradne,
vlastně ten
všechno.
Můj post, tu mou pozici a tohle nastavení vlastně není vůbec dobré a nepřeje tomu, aby vlastně lidi předávali něco dál.
Je to ale tak přirozené, člověk to zkrátka vybudoval a nechce se mu to jen tak někomu dávat. Co byste poradila? Jak tedy se ošetřit, aby to nebylo, když člověk předává životní zkušenosti, než jde někam dál?
Ten výběr samotný, komu předávám svou práci, své zkušenosti, ten je určitě klíčový, protože určitě se mi lépe bude předávat to, co jsem celý život vybudovala, čím jsem žila, někomu, kdo bude podobně nastavený jako já. Asi bude mít v sobě nějakou pokoru, to, že bude nastaven tomu získávat ode mě, poslouchat mě, být trošičku, možná se i držet zpátky a dát mi ten prostor, abych mu to svoje moudro předala.
Říká můj dnešní host, doktorka Magdalena Dostálová. Budeme dál mluvit o tom, s jakými problémy se mohou lidé v důchodu potýkat ve svých partnerských vztazích, tak buďte s námi. Z Karambolu Českého rozhlasu Region vás všechny stále zdraví Alima Martinová a také můj dnešní host, psycholožka a psychoterapeutka, doktorka Magdalena Dostálová. Povídáme si tu o tom, jak být aktivní v důchodu. Telefonovala posluchačka, kterou moc zdravíme, poslouchá nás, v důchodu už je 19 let. Říkala, že prvních 10 let to šlo, že jí netrápily nějaké zdravotní problémy, pak se to ale podstatně zhoršilo a teď má řadu zdravotních problémů, které jí komplikují její plány až tak, že v podstatě si je nemůže dělat, že neví, co bude, když ráno vstane, jaký bude, jak se bude cítit. Tím pádem si nemůže naplánovat, že třeba bude pracovat na své oblíbené zahrádce, kterou miluje a které se například dnes nemůže věnovat tak, jak by si přála, protože jí není dobře. Takže jí samozřejmě přejeme, ať se to zase brzy, ale alespoň o něco zlepší. Jak si s tím počít? Protože ta ztráta zdraví je velmi bolestná, uzavírá člověku nějaké další plány a obzory. Co byste poradila?
Je to samozřejmě lepší být, jak se říká, bohatý a zdravý, ale já myslím, že tady pomůže dělat si opravdu krátkodobé plány ze dne na den a reagovat na tu svoji aktuální zdravotní situaci a radovat se z maličkostí. Nevím, nakolik je posluchačka pohyblivá, někdy třeba jde na tu zahrádku jenom dojít a sednout si tam a kochat se tím,
že jak, svítí sluníčko třeba,
vypadá a
nebo že alespoň neprší.
Přesně tak. Takže někdy prostě ty plány úplně nevídou a někdy zase je člověku lépe a zvládne toho spoustu, ale já si myslím, že stanovovat si opravdu malé mety, které třeba člověku přijdou až směšné, to zvládnu, to bych si možná mohla naložit víc, ale člověk potom jako má pocit, že něco odvedl, tu metu jsem splnila a mohu se dívat dál. A když ji nesplním, tak buďme na sebe hodný.
Nic se neděje. Zítra to půjde třeba lépe. Jak se ale vyrovnat s tím zdravím? Člověk třeba odchází úplně zdravý do důchodu, má řadu plánů a i podle statistik se velmi často stává, že ta prudká změna zdravotního stavu, tedy do toho horšího, nastává třeba půl roku po odchodu do důchodu. Podle statistik třeba zejména muži mívají infarkt v tomto období, kdy už odpočívají a nejsou tolik vytíženi. Jak se s tím vlastně vyrovnat?
Ano, to je takový typický jev, že vlastně člověk jede, když musí, tak jede na spoustu procent a vlastně si nedovolí nějaké slabosti, nedovolí si selhání nemoci a v momentě, když může vysadit, když už je teda potom problému, nebo když už vstoupí do důchodu a má klid a čas, tak najednou to tělo, možná i duše si dovolí někdy i skolabovat.
Být nemocný. Mít na sebe vlastně jakoby víc času a nechat o sebe víc pečovat, bychom mohli říci.
Čili možná bych řekla, že prevencí by mohlo být stanovit si alespoň z počátku toho důchodu nějaký režim, který byl víceméně podobný tomu pracovnímu režimu. Čili, že vstanu, budu mít nějakou náplň na dopoledne, potom na odpoledne budu chodit pravidelně spát, budu asi se věnovat nějaké i fyzické aktivitě, budu se věnovat i nějaké mentální, psychické aktivitě a víceméně, aby ten přechod do toho důchodu nebyl taková jako pecka, aby to nebylo ráz na ráz.
Ten režim, ten je velmi důležitý, ale vyžaduje velkou sebedisciplínu, to všichni známe. Co byste poradila, jak si to nastavit, protože o nic nejde, už potom člověk nemusí někde být na čas a když to nenakoupí nebo neudělá v tu stanovenou hodinu, tak se přece nic nestane, tak jak to tedy udržet?
Já myslím, že jsou docela dobré takové ty plánovací kalendáře, kam si člověk vlastně sedne a třeba na začátku nového týdne si nastaví, co by všechno v tom týdnu rád udělal. Sám sobě udělá takový plán. Já si myslím, že v důchodu, alespoň zpočátku je docela fajn také pracovat s tím, že ráno si nastavím budíka a zbudím se v nějakou určitou hodinu, že opravdu nenechám tomu úplný chaos a volnost.
Až se vzbudím, tak se vzbudím.
A člověk potom může třeba pomalinku ten režim měnit a možná sám sebe i třeba odměňovat za to, že dodržuje ten režim, za to, že je schopen vlastně ty úkoly plnit.
Jak ten režim pomáhá udržet jídlo?
No, samozřejmě, že jíst se má pravidelně a myslím si, že přispívá k tomu i nějaká taková ta kultura stolování, že vlastně člověk, i když zůstane sám doma, třeba v tom důchodě, takže je docela důležité a přínosné, když si udělá na jídlo čas, když si k němu sedne, když si prostře a třeba se opravdu chová tak, jak kdyby tam ty ostatní spolustolovníci byli, ačkoliv tam nejsou. Myslím si, že opravdu nepůsobí dobře na člověka, když si vlastně to jídlo nepřipraví dopředu a jí ho někde u televize na sedačce.
A neb nikdo se o vás nepostará tak dobře, jako vy sám, jak se říká.
Je to na nás.
Tak milí posluchači, zavolejte a zapojte se do našeho dnešního povídání o tom, jak být aktivní v důchodu. Číslo je 221 553 777. Jak být aktivní v důchodu, o tom mluvíme v dnešním Karambolu Českého rozhlasu Region. Mým hostem je stále psycholožka a psychoterapeutka doktorka Magdalena Dostálová. Telefonovala posluchačka, která reagovala na to, když jsme hovořili o předávání životních zkušeností, o tom, jak to není snadné předávat životní zkušenosti. Je to takové celoživotní dílo, člověk na tom pracuje desítky let, je to to vnitřní bohatství. A teď před odchodem do důchodu by to měl někomu odevzdat. Ona konkrétně konkrétně hovořila o tom, že do důchodu jde až za nějakou dobu, já nebudu konkrétně říkat dobu, aby to nebylo pochopitelné, o koho jde, a že jí teď oznámili, že tam je už v podstatě náhradnice, kterou ona bude teď jednou týdně zaučovat a předávat jí jen tak všechno, co doteď vybudovala a na čem jí velmi záleží, byla z toho velmi zlomená, bych řekla. Co byste poradila, jak to vůbec zvládnout? Pro ní je to čerstvá informace, takže teď se to dozvěděla, velmi to bolí, tak jak vůbec to přežít?
To si dokážu představit, že to musí být velice nelehká situace, když vlastně nejde tam ruku v ruce takovéto ocenění té její práce, protože dokážu si představit, kdyby za ní přišli a řekli jí, že by stáli o to, aby to někomu předala, protože prostě je nejlepší, je skvělá a dokázala spoustu dobrého, tak už člověk na to reaguje samozřejmě jinak. Já se obávám, že to asi nějakou dobu bolet určitě bude. Nejspíš bych se takové klientky ptala na to, jestli má možnost se odklonit k nějakým jiným aktivitám, které ji těší, k nějakým koníčkům, jestli má okolo sebe blízké lidi, s kterými může být, s kterými může trávit čas, aby opravdu tak jako odvedla pozornost od toho bolestného tématu, od té práce, která ji tak jako uniká pod rukama, kterou ztrácí.
Ona říkala, že se tam také necítí dobře na tom pracovišti, protože má dojem, že všichni jsou na straně toho, kdo rozhodl, že jí teďka tedy ta náhradnice tam, že jí bude zaškolovat a že je to prostě pochopitelné, protože ona bude odcházet, a má dojem, že celý ten kolektiv je na straně toho šéfa a toho, kdo to rozhodl, a ne na její straně, že jsou všichni proti ní a nerozumí tomu, co ona teď cítí. Co byste poradila, jak zvládnout takovou situaci?
No, je možné, že to je nějaká taková černá mlha, kterou ona má zakrytou vlastně tu skutečnost, ale je úplně srozumitelná. Člověk vlastně to vnímá velice bolestně. Asi bych se, možná bych se s těmi lidmi o tom takhle jako promluvila. Řekla bych jim, co já prožívám, že to je prostě pro mě těžké. Já vím, že je to nevyhnutelné, ale je to prostě pro mě těžké. A třeba bych se jich zeptala na jejich názor, těch kolegů, na jejich, co by dělali v mé situaci. Co by mi mohlo pomoct.
A teď praktická otázka, jak byste zaškolovala takovouhle vysokoškolačku, kterou jste v životě neviděla, a předala byste jí své celoživotní dílo?
Šla bych asi krok po kroku, od jednoduššího ke složitějšímu. Snažila bych se ověřovat, jestli rozumí tomu, co už bylo řečeno, co už jsme spolu zvládli.
Jak tam překonat tu bolest?
Myslím si, že když bych měla šanci třeba být s ní nadále v kontaktu, nebo být s tím pracovištěm nadále v kontaktu, vidět, jak se to vyvíjí, jak se to daří, ideálně, možná taky, jak se to nedaří, tak by to pro mě bylo snazší, protože člověk tak jako opouští své dítě tím odchodem do důchodu, opouští tu svou práci a je těžké prostě už se s tím dítětem nevidět.
Tak není to snadné, milí posluchači, budeme i dál mluvit o tom, co všechno přináší ten závěr pracovní kariéry, odchod do důchodu a potom důchodový věk, je to nová životní etapa, ta přináší nové otázky, tak ještě na ně budeme odpovídat, tak buďte s námi. Jak být aktivní v důchodu, o tom si povídáme v dnešním Karambolu Českého rozhlasu Region s mým hostem, psycholožkou a psychoterapeutkou doktorkou Magdalenou Dostálovou, a píše nám posluchačka Věra: plánovali jsme, přišla nemoc, zůstala jsem sama, nemoc našla i mě a všechny plány pryč. Žij dál, podrželi mě přátelé, pletu a raduji se z každého dne. Tak Věro, děkujeme za vaši zprávu. Co vy na to, paní doktorko?
Já myslím, že tady ta posluchačka paní Věra si zaslouží opravdu obdiv, protože se dokázala zvednout z nelehké, dvakrát, několikrát nelehké situace a jít dál. Píše, že jí k tomu pomohli přátelé, že jí k tomu pomohly činnosti, kterým se věnovala. Já myslím, že ty přátelské vztahy opravdu nabývají na velké důležitosti v důchodovém věku, protože vlastně já si myslím, že je i dobré docela to soužití otevřít a dát si sám sobě, sama sobě prostor na to, abych se stýkala s přáteli, abych měla koníčky individuální, s tím, že nezapomínám na to, že s tím partnerem taky občas trávím čas.
Ty partnerské vztahy, to je velká kapitola důchodového věku, když tedy někdo žije v partnerském vztahu. když ti dva vychovávají děti, tak je to dáno, mají nějaké plány, je to jasně stanovené, ale co je vlastně náplní toho vztahu dál potom, když děti už jsou velké?
Mají nějaký projekt společný. No, určitě je fajn, když ty lidi dokážou vlastně si ty plány spřádat spolu dál, ale nebuďme na sebe tak nároční, nebo respektive na toho partnera, protože partner nemusí mít naše životní tempo, může ho mít pomalejší, rychlejší.
Může mít jiná zdravotní omezení.
Přesně tak, může vlastně odejít ani i do důchodu v jiném věku než my a může mít vlastně ten život nastavený jinak. Já bych opravdu pokládala za poměrně důležité to partnerské soužití otevřít ve smyslu individuálních zájmových činností, přátelských kontaktů, s tím, že ten partner by měl mít pocit, že má otevřené dveře, že se může zúčastnit, že budu ráda, když se účastní. Asi bych aktivně plánovala čas od času nějakou aktivitu spolu, ale nemělo by to být už takové to striktně uzavřené soužití spojené bez možnosti úniku.
Tady si dokážu představit, že pro muže to není problém, když ta žena má kamarádky, tak ať si s nimi tady někam jede, nebo si s nimi něco podnikne, ale pro ženy mám zkušenost, že ty chtějí od vztahu nějak ještě něco víc, jak to v tom důchodovém věku pojmout, aby se třeba netrápili v tom vztahu, aby neměli pocit, že by měli dostávat nebo dělat něco víc s tím partnerem, než je možné třeba po 20-30 letech společného života.
Mluvit o tom, vyjadřovat partnerovi svá přání, mluvit o tom, o co stojím. Stála bych o to s tebou vyrazit do divadla nebo trávit volný čas, protože já nemůžu předpokládat, že partner mi pomyslně vidí do hlavy, že partner ví, co já chci. Pokud si o to neřeknu, tak opravdu mám zamčené dveře.
Tak to my bychom si také někdy představovali, aby byli muži jasnovidci a dělali nám, co nám na očích vidí, ale to bohužel tak není. Co byste poradila na závěr našeho dnešního povídání? Volala řada posluchačů, kteří se potýkají s různými problémy, buď před vstupem do důchodového věku, nebo už v jeho průběhu. Jak to zvládnout, když člověk třeba má dojem, že už je toho na něho moc?
Myslím si, že je dobré nezapomenout na to, že mohou lidé vyhledat pomoc, odbornou pomoc v manželských poradnách. Například máme spoustu klientů v důchodovém věku, řešíme různá témata, která je potkávají, takže nikdy není pozdě, nebo je čas na to, aby lidi se ozvali do manželských poraden, psychologických poraden a řekli si o odbornou pomoc, o provázení.
Jak to tam vůbec funguje, kolik to stojí, aby posluchači věděli i tuto informaci důležitou, praktickou?
Já pracuji ve státní poradně, to znamená, že se tam neplatí nic. Musí se k nám objednávat relativně dlouho dopředu, do 2-3 týdnů. Jsem schopná dát klientům termín. Konzultace trvá 1 hodinu. A vlastně tématem konzultace je to, co přinese klient.
Čili nevyptáváte se ho na něco, co třeba nechce říkat nebo o čem nechce mluvit?
Dokonce má možnost vystupovat anonymně, pokud o to stojí. V tom případě se zeptám, jak mu mám říkat nebo jak jí mám říkat a není to vůbec problém.
Tak to bylo závěrečné slovo mého dnešního hosta, kterým byla psycholožka a psychoterapeutka doktorka Magdalena Dostálová. Děkuji vám za rozhovor a přeji vám pěkný den.
Děkuji i vám.
Záznam tohoto pořadu najdete, milí posluchači, také na webu www.českyrozhlasregion.cz a těším se na vás opět zítra popoledni. Tentokrát bude mým hostem příbramský ortoped docent Petr Višňa a budeme si spolu povídat o léčbě úrazů. Loučí se s vámi Alima Martinová a přeji vám hezké odpoledne. Karambol.